بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. Ve həmçinin rəftarın növlərindən də üçüncüsü, kişinin öz zəvcəsi ilə, yəni həyat yoldaşı ilə rəftarıdır. Yəni Allah Teala kişinin üzərinə yəni haqlar yəni vacib etmiş, necə ki, qadına vacib etdiyi kimi. Və Allah Teala buyurur ki, وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلْرِجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةً. Yəni kişilərin qadınlar üzərində hüquqları, haqları olduğu kimi, qadınların da eyni ilə kişilər üzərində haqları vardır. Lakin kişilər qadınlar üzərində bir dərəcə üstündürlər. Və Allah Teala kişilərin haqqını qadınların haqqından öndə gətirmiş və həmçində qadının da haqqı vardır, kişinin haqqı olduğu kimi. Necə ki, ayədə bunu bildirir. وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm yəni bir çox hədislərində də yəni qadınlarla yaxşı davranmağı, yaxşı rəftar etməyi tövsiyə etmişdir. Və insanlardan ellər vardır ki, yəni evlənir, bilmir və yaxud da yəni mümuaşıranı, yəni rəftarı, əhkamlarını öyrənmir. Necə çağırmaq lazımdır, necə xitab etmək lazımdır və necə tələb etmək lazımdır və nə kimi haqlar var onun üzərində, ödəniləsi haqlar var, bunları öyrənmir. Yalnız, yəni rəftar etdiyi zaman öz nəfsinə uyğun şəkildə, nəfsini istədiyi şəkildə rəftar edir. Bəzən deyir, öz kişiliyinə uyğun şəkildə rəftar edir. Bəzən öz yəni gücünə görə rəftar edir və şəriətin vacib etdiyini yerinə yetirmir. Və bu müamilə məsələlərində, bu rəftar məsələlərində şəri əhkamları öyrənmir. Ümumiliklə, yəni ər-arvad, yəni zövcələr barəsində müamilə də ən gözəl söz, yəni İbn Abbas radiyallahu anhumanın sözü necə də gözəldir. Yəni, bu ayə barəsində buyurur ki, وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ. Necə qadınların üzərinə haqlar olduğu kimi, onların lehinə də, onlar üçün də haqlar var. Yəni, kişilərin qadınlar üzərində haqları olduğu kimi, qadınların da kişilər üzərində haqları vardır. İbn Abbas radiyallahu anhuma bu ayə barəsində buyurur ki: "İnni la uhibbu an astantifa kulla haqqin ala imraati hatta la yuhila yajib laha misla alladhi wajaba alayya." Yəni mən istəmirəm ki, mənim qadın üzərində, zəvcə üzərində olan bütün haqlarımı ondan tələb edim. Necə ki ona vacib olduğu kimi haqlar əksinə mənə də vacib olsun. Ona qarşı yəni. Yəni, istəmirəm, bütün haqlarımı ondan tələb edim. Əgər ondan tələb etdimsə, mən də həmçinin o haqları ona qarşı yerinə yetirməyim vacib olur. Və həmçinin, yəni İbn Abbas radiyallahu anhümə, yəni bəzənməyi, necə qadın kişi üçün bəzəndiyi kimi də, kişinin də qadın üçün bəzənməyini əmr edərdi. Əgər deyə, qadın öz zövcəsindən özü üçün bəzənməyini istəyirsə və pis qoxuların kəsməyini, aradan qalxmağını istəyirsə, və onunla gözəl rəftarda davranışda olmağını istəyirsə və həmçinin də ona da vacibdir ki, ona qarşı, zövcəsinə qarşı, yəni gözəl rəftarda olsun və bu əməlləri yerinə yetirsin. Bir baxın Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin halına ki, zövcələri ilə olan rəftarına, onlar Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmdən nəfəqə, yəni xərclik tələb etdiyi zaman Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm yəni onlarla gözəl rəftar etdi. Və bir müddət yəni zövcələrindən ayrıldı. Hətta Allah Teala bu barədə Əhzab surəsindəki ayələr nazil etdi. Kişinin öz zövcəsi ilə yəni rəftarı bəzən yəni öz havasına uyğun, yəni nəfsinə uyğun olur və o kişilik rəğbətlərinə uyğun olur. Və insanlardan da illər vardır ki, yəni hərisdir öz ailəsi ilə rəftarının şəriətə uyğun şəkildə olmasına hərisdir. Və biz burada yəni diqqəti yönətmək istədiyimiz də elə budur. Və bu növ yəni rəftar yəni aradan qalxıb çox insanlar yəni şəriətin buyurduğu formada rəftar etmirlər. Və başqa bir tərəfdən də yəni elə bir rəftar vardır ki, yəni əksinə bu yəni şiddətin əksinə olaraq yəni rəftarı kişilər elə başa düşüblər, gözəl rəftar, yəni qadını itini buraxmaq, yəni qadını başlı başına buraxmaq deməkdir. Yəni qadın nə istəyirsə, yəni onun istəyini yerinə yetirmək, heç bir yəni fikirləşmədən, baxmadan onun istədiyi icazəli bir şeydir, ya və yaxud icazəli deyildir və yaxud da onun istədiyində haqq var yoxsa haqq yoxdur. Yəni belə bir rəftar artıq yəni səhlənkarlıqdır. Və bununla da yəni qadınlar artıq yəni kişilərin yəni işlərini, vəzifəsini yerinə yetirməyə başlayırlar. Şək yoxdur ki, bu iki surət, iki forma, yəni ziddiyyət daşıyan formalardır. Bir-birinə zidd formalardır. Birinci formasıdır, yəni sərtlik olan forma, sərt forma və ikinci formada, yəni qadını başlı başına buraxmaq. Yəni o nə istəyirsə, bütün tələblərini yerinə yetirməsi. Və qadının sonra, yəni kişinin rolunu oynaması. Yəni bütün bunların, yəni tərəzisi, qaydası nədir? Yəni kişi evində öz zövcəsi ilə yəni şəriətin tələb etdiyi şəkildə və Allah Taala'nın buyurduğuna uyğun şəkildə yəni haqqları yerinə yetirməsi və öz zövcəsi ilə gözəl rəftarda olması. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm yəni axırıncı tövsiyələrindəndir ki, yəni vida xutbəsində, o böyük xutbədə Arafa günündə buyurmuşdur ki, İstəvsu bin nisai xayran fə innəhunnə avanin indəkum. Siz, yəni qadınlarla yaxşı rəftar edin, yəni onlar sizin yanınızda əsirlərdir. Qadınlar sizin yanınızda əsirlərdir. Yəni bu demək deyildir ki, yəni qadın da bütün istədiyini yerinə yetirərsən, onu başlı başına buraxarsan və yəni səhlənkar yanaşasan, və bütün bunların hamısı Allahın istədiyinə uyğun olmalıdır. Və görürsən ki, kişi zövcəsindən, həyat yoldaşından bir çox şeyləri tələb edir. Və həmçinin də tələb edirsə və onun da yəni davranışı tələb etdiyi formada yəni uyğun olmalı. O necə tələb edirsə, özü də əksinə yaxşı rəftarda olmalı. Necə ki, İbn Abbas radiyallahu anhə buyurur, İnni lə uhibbə nəstantifə kullə haqqin alə mirəti həttə lə yecibə ləhə mislə mə taləbtu minhə minəl haqq av kəmə qal. Deyir ki, mən istəmirəm ki, zövcəmdən bütün haqlarımı tələb edim. Yəni, ona vacib olduğu kimi haqlar artıq mənim üzərində də vacib olsun. Və bundan sonra zövcənin ərinə qarşı olan yəni, rəftarı. Yəni, Allah Teala yəni kişiləri qadınlardan bir dərəcə üstün etmişdir. وَلِرِجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَ Yəni kişilərin qadınlar üzərində bir dərəcə üstünlüyü vardır. Və Allah Teala kişini xərclədiyinə görə, kişini evə xərclədiyinə görə, qazandığına görə üstün tutmuşdur. Və həmçinin başqa xüsusiyyətlərinə görə də onun dözümlü, səbirli, güclü olduğuna görə Allah Teala kişini qadından üstün tutmuşdur və buna görə kişi evdə xərcləmək barəsində ixtiyar sahibidir. Və həmçinin əmir qadağan məsələsində ixtiyar sahibidir. Yəni buna görə qadına vacibdir ki, ərinə Allaha itaətdə itaət etsin. Yəni haram olmayan bir işlərdə itaət etsin. Hətta haram deyilsə, yəni şəriətdə də deyilsə, yaxşı bir işdirsə onda da itaət etsin. Yəni şəriətə zidd olmayan işdə də ərinə itaət etsin. Ona asi olmasın və evinə ərinin xoşlamadığı bir kəsi daxil etməsin. Və evindən çıxdığı zaman yalnız ərinin razı qaldığı halda çıxsın. Əgər qadın yəni bu haqları qoruyarsa artıq fərzi yerinə yetirmiş olur. Necə ki, səhih hədisdə gəlmişdir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur, İzə sallətil məruatu xamsəhə və samət şəhrəhə və ataat zəvcəhə qilə ləhə udxil cənnətə min eyyə əbəb yəşiyyəti. Əgər qadın, yəni 5 namaz qılarsa və Ramazan ayını orucunu tutarsa və ərinə itaat edərsə, ona deyilər ki, cənnətin hansı qapısına istəyirsən daxil ol. Hə, Həmçinin şəki yoxdur ki, qadının öz ərinə itaat etməsi fərzdir. Qadının ərinə itaat etməsi fərzdir və buna görə qadına vacibdir ki, ərinə qarşı müamilədə ona itaat etsin, onu razı salsın və həmçinin itaat edən olmalı və güzəştə gedən də qadın olmalıdır. Güzəştə gedən də qadın olmalıdır və itaat edən də qadın olmalıdır. Elə etməlidir ki, kişi itaat etsin və kişi zəlil olsun. Çünki bunun məhsulləri çoxdur. Əgər kişi sınarsa, yəni kişi zəlil olarsa, kişi güzəştə gedərsə, bunun məhsulləri çoxdur. Yəni, çünki yəni, bu barədə qazilərdən yəni, ərin qadına itaat etməsi barəsində məsələlərdən danışmışdı qazilərdən biri və bu barədə nə kimi məfsədələrin ortaya çıxmasını barədə buyurmuşdur və bunun axırı nə ilə nəticələnmişdir və axırda da görürsən kişi nə qədər qadına itaat edir və güzəştə gedir və axırda da qadın əri ilə qani olmur. Hansı ki, o əri ki, ona itaat edib. Onun istədiyi hər bir şeyi yerinə yetirib. Bütün gözəl müamilələr varsa hamısını yerinə yetirib. Lakin axırda aqibət nə olur? Onu xoşlamış. Çünki niyə görə? Qadın elə bir məxluqdur ki, yəni onun üzərində kimsə durmalıdır. Yəni onun üzərində ixtiyar sahibi olmalıdır. Və onu ədəbləndirməlidir. Və Allahın əmr etdiyi formada onunla çalışmağa səy göstərməlidir. Belə olsa, qadın ərinə itaat edərsə və evdə ixtiyar sahibi ər olarsa, kişi olarsa, onda xoş aqibət onların ikisi üçün də olar. Və bundan sonra gəlir müamilələrdən, rəftarlardan kişinin öz yəni, qohumları ilə, yaxınları ilə rəftar etməsidir. Və bu da qohumluq əlaqəsini birləşdirməyə daxildir. Allah xanə Muhammed surəsində buyurur ki, فَهَلْ عَسَيْتُمْ اِنْ تَوَلَّيْتُمْ اَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ اُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ. Yəni, əgər siz üz döndərsəniz, yəni Peyğəmbər s.ə.v. üz döndərsəniz, bu nəyə gətirib çıxaracaq? Yer üzərində fitnə fisada və qohumluq əlaqələrinin, tellərinin qırılmasına gətirib çıxaracaqdır. Və onlardır ki, Allah Teala onları lənət edib və onların qulaqlarını kar və gözlərini kör etmişdir. Və qohumluq əlaqəsini birləşdirmək barəsində əsas qayda nədir? Əsas o küsürlüyün, yəni aradan qalxması, küsürlüyün öz aralarında küsürlük olmaması. Hətta yəni telefonla da olsa və görüşməklə də yəni bu kimi şeylərlə artıq bu aradan qalxır. Yəni qohumluq əlaqəsi birləşmiş sayılır. Hətta deyir ki, insan yəni vaxtdan vaxa da yəni telefon açması, telefon etməsi də, yəni zəng etməsi də yəni buna daxildir. Yəni halını soruşması və yaxud başqa məsələləri soruşarsa və bu da bununla da artıq vacibi ödəmiş sayılır. Və həmçinin müstəhəb olar ki, yaxşıdır ki, bəyənilən işlərdəndir ki, yəni bu əlaqə daim olsun və insan qohumlarının ehtiyaclarını soruşsun, axtarsın və onların istəkləri barəsində maraqlansın və onlarda nə kimi şeylərin çatışmır və bu kimi şeylər barəsində maraqlansın. Bu kim barəsində, o şəxs barəsindəki onu onlara yəni qarşı xərcləmək vacib deyildir və qohumluq əlaqəsini birləşdirməsi o qədər vacib deyildir. Amma qaldı ki, ümumi olaraq, yəni insana vacibdirsə qohumluq əlaqəsini birləşmək o şəxslə yaxındır, yəni o qədər və onda vacibdir ki, bu qohumluq əlaqəsini lazımınca yerinə yetirsin. İstəyir mal tərəflərində olsun, mal məsələlərində olsun, istəyir yəni halını soruşmaq məsələsində olsun, istəyir şöhrət tərəfdən, yəni vəzifə tərəfdən olsun və əməl tərəfdən olsun, yəni ümumilikdə qohumların ehtiyacları ödəməyə çalışmalıdır. Bundan sonra gəlir 6-cı, yəni rəftarlardan 6-cısı, yəni kişinin öz övladları ilə rəftarda olması. Yəni övladlar da bəzən böyük olur və bəzən də yəni balaca olur. Yəni balacaya qarşı rəhmət olmalıdır, rəhim olmalıdır və böyüyə isə böyüyü isə ədəbləndirmək. Necə ki, hikmətli insanlardan biri demişdir ki, İdə kənə ibnuka sağira təqavvimhu. Əgər deyir, sənin evladın balacadırsa, onu ədəbləndir. Əgər murahaqa vaxtdan keçid dövrünə çatıbsa, yəni 10 yaşla yəni həddi buluq arasındadırsa, onunla dostluq et və böyüyərsə, İdə kəbura fəəşir ləhu, ona işarələr et. Yəni, lazımdır ki, insana öz evladları ilə bu üç halı, üç mövqəni tutsun əgər evlad balacadırsa, onu ədəbləndirsin. Və ədəbləndirmək də gözəl formada olmalıdır, gözəl üslubda olmalıdır. Çünki evlad xüsusən də bu zamanədə, əgər valideyn, ata ona qarşı sərt olarsa, ola bilsin, atadan qaçacaq. Və atada olan haqdan uzaqlaşacaqdır. Ola bilsin, nifrət edəcəkdir. Və bundan sonra da itaətdən qaçacaq və onun sözünü yerinə yetirməyəcəkdir. Və bu namazdan qaçacaqdır. Çünki bu zaman, bu zamanə, yəni fitnə dövrüdür, bu dövr fitnə dövrüdür və valideynə, ataya vacibdir ki, öz evladı ilə yaxşı davransın. Əgər balacadırsa, onu ədəbləndirsin. Hansı ki, elə formada uşaqda yəni nifrət yaratmasın. Yəni, itaətə qarşı nifrət yaratmasın, əksinə ona itaəti sevdirməlidir. Əgər yəni, balaca yaşlarındadırsa, ona yəni, məcbur etməsin. Ona vacib olmayan əməlləri vacib etməsin. Çünki vacib edərsə, artıq onda ikrah hissi yana bilər. Və həmçinin misal olaraq, ayıb yerləri məsələlərində, uşaqlarda, yəni övrət məsələlərində, istəyir qız uşaqlar olsun, oğlun uşaqları, onların öz xüsusi, yəni əhkamları var. Yəni 10 yaşdan aşağı öz əhkamları var, 10 yaşdan 7 yaş arasında və ondan aşağıda xüsusi əhkamlar vardır. Və həmçində oğlan uşağının da öz əhkamları vardır. Əgər insan şiddətli olarsa, yəni görürsən bəzi atalar şiddətlidir, yəni balacalarla rəftarda və caiz olan şeyləri tərk edərək yuxarıya gedir, aşırı gedir. Və bununla da görürsən, yəni aqibət yaxşı olmur. Aqibət yaxşı olmur və artıq o balaca uşaq xeyrə istəmir. Xeyrə qarşı onda ikrah yaranır. Və həmçinin qız uşağında da xeyrə qarşı ikrah yaranır. Və həmçinin ondan sonra 10 yaşından, yəni həddi buluq arası, bu keçid dövründə istəyir oğlan uşağı olsun, istəyir qız uşağı və onların da bu dövrdə də xüsusi əhkamları vardır. Və buna görə həm ana, həm ata bunlarla yəni yaxşı davranmalı və bunu necə davranmalıdır, bunu elm əhlindən soruşmalıdır. Yəni ana da soruşmalıdır ki, yəni bu yaşdadırlar, yəni bu yaşda necə davranmalıyıq? Yəni paltar tərəfdən, evdən çıxmağa izin vermək tərəfdən və qarışmaq, yəni uşaqlara qarışmaq tərəfdən və hansı şeyə baxmaq olar, baxmaq olmaz tərəfdən. Bu da necə olmalı bu soruşma? Ona görədir ki, uşaqların nəfsində xeyri sevdirmək üçün. Yəni, nəyə görə? Çünki balaca uşaq barəsində məsələ genişdir. Nə qədər ki, həddi buluğa çatmayıb. Yəni, bəzi əhkamları genişlik vardır. Qələm də o mükəlləf olandan sonra yazır həddi buluğa. O nə vaxt mükəlləf olur? Həddi buluğa çatdıqdan sonra. Və həmçinin 10 yaşından həddi buluğ arasında da xüsusi əhkamlar vardır. Və ondan aşağı yaşlarda da onun öz xüsusi əhkamları vardır. Və buna görə bu 2 yaşlarda onlarla necə rəftar etmək lazımdır? Yəni, bunları valideynlə öyrənməlidir. Çünki, ümumiyyən vaqiyədən insanların halına baxdıqda görürsən ki, yəni rəftar valideynlərin uşaqlarla rəftarı yaxşı deyildir. Nə keçid dövründə olan uşaqların rəftarı gözəldir, nə də ki, onun yaşdan aşağı olan evladları ilə rəftarı gözəldir. Amma həddi buluqdan sonra isə, necə ki, balaca yaşlarını ədəbləndirməlidir, həddi buluqdan sonra isə uşağa yəni, işarə edilir. Qız uşağına da həmçinin Allahın əmrləri, yəni onlara bildirilir və şər qapıları həm qız uşağına, həm də oğlan uşağına qarşı bağlanılır və ata əmr etməlidir, yəni istəyir oğlan uşağı olsun, istəyir qız uşağı, itaəti əmr etməlidir, fərzləri əmr edir və qadağanlardan çəkindirməlidir. Əgər onlarda müəyyən naqisliklər, yəni səhlənkarlıqlar varsa, yəni valideyn onları güclə yəni vadar etməməlidir. Xüsusən də yəni bu zamanədə, bu dövrdə yəni güc istifadə etmək fayda vermir. Ola bilsin, yəni bunu qəbul etməz və çoxları da belə bir hərəkətdən uzaqlaşır və haqqı və doğru yolu qəbul etmirlər. Əgər oğlan uşağı və yaxud da qız uşağı murahaqa dövründədirsə, yəni keçid dövründədirsə, 10 yaşla həddi buluq arasındadırsa, yəni valideynə vacibdir ki, yəni bu yaşlarda onları itaətə həvəsləndirsin və onlarla fəsad arasında, münkər arasında sədd çəksin. İstəyir evdə olsun, istəyir küçədə. Və həmçinin, yəni dostlar tərəfdən, istəyir oğlan dostlar olsun, istəyir qızın dostlar olsun, lakin bunlar da yəni sərt olmalıdır, şiddətlə olmamalıdır. Və bu da gözəl rəftar tərəfdən olmalıdır və qane etdirici halda, qane edici formada olmalıdır. Və bəzən rəğbətləndirərək, yəni həvəsləndirərək olmalı və bəzən də qorxudaraq, yəni əzabından, cəhənnəmdən qorxudaraq, şək yoxdur ki, bu daha mənfəətlidir. Bu, yəni evladların tərbiyəsində daha gözəl üslubdur. Və buna görə yəni valideyn üslubların ən gözəlini seçməlidir. Xüsusən də onlar böyüyərsə, yəni onlar üçün dostlar seçməlidir, uşaqları üçün. Çünki insan öz təbiətindədir ki, onun təbiətində var ki, dostluq etmək, kimlənsə yoldaşlıq etməyə ehtiyacı var. Həmçində qız uşağında yəni, öz dostları ilə yoldaşlıq etməyə ehtiyacı var. Yəni, hətta qız uşağı öz anası ilə daima yoldaşlıq etməyi qabul etmir. Hətta böyük bacısı ilə də yoldaşlıq etməyi qabul etmir. Görürsən, bəzən öz dostlarından yəni daha yaxşı qabul edir. Nəinki anasından, bacısından. Və buna görə valideyn baxmalıdır öz evladı üçün, yəni kimi yoldaşlığı üçün seçir. Və görsə ki, kimsə yaxşıdır, salih birisidir, xeyirli bir insandır və əmin bir insandır və onu öz evladı ilə yoldaşlıq etməyə həvəsləndirməlidir və həmçində öz evladını da onunla yoldaşlıq etməyə, dostluq etməyə həvəsləndirməlidir. Və buna görə valideynlər bu növ, yəni təamülü, rəftarı dərk etməlidirlər. Və görürsən ki, bir çox evlərdə yəni xoşa gəlməz hadisələr var və bunlar da yəni, səbəbini axtarsan görərsən ki, valideynlərin, ana atanın yəni vaciblərə xələl gətirmələrinə görədir və valideynlər tərəfindəndir. Görürsən ki, onlar yəni murahaqa dövründə, keçid dövründə evladlarını islah etməyə səy göstərməyiblər. Və həmçinin həddi buluğa çatdıqdan sonra onları islah etməyə, düzəltməyə səy göstərməyiblər. Və onların ikisinə də, həm qız uşaqlarına və oğlan uşaqlarına xeyri sevdirməyiblər. Və bundan sonra gəlib şikayət edirlər. Və buna görə hər bir insanda şəri üslub olmalıdır. Öz evladı ilə maraqlanmaq üçün, öz qızı ilə maraqlanmaq üçün və sonra yəni, xoşlamadığı şeyi də görməsin. Hansı ki, o şeyi görmək istəmir və onu da görməsin. Buna görə səy etməli, çalışmalıdır. Və buna görə bu kimi səylərdə insan öyrənməli, övladları necə tərbiyəni, necə rəftar etməlidir, bu necə olmalı və necə səy göstərməli və onlar necə düzələ bilər və bu kimi şeyləri öyrənməlidir və Allah Teala'nın muradına uyğun şəkildə. Və bundan sonra gəlir 7-ci əhli da, itaət əhli ilə və ümumiliklə, ümumi müsəlmanlarla rəftar. Ümumi müsəlmanlarla rəftar necə olmalıdır? Allah-u Teala hər bir müsəlmanın üzərində o başqa müsəlmana qarşı haqq qoymuşdur və bu haqlar da böyükdür. Və müsəlmanların, müsəlmanın başqa müsəlman qardaşlarına qarşı haqları vardır. Və öz aralarında bunlar da dostluq vardır, müminlər arasında ki, Allah-u Teala buyurur وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَا بَعْضُ Yəni, mümin kişilər və mümin qadınlar bir-birlərinin evliyaları, yəni dostlarıdır. Yəni, bir-birlərini sevirlər və bir-birlərinə yardım edirlər. Və müminlərlə də rəftar imana görə olur. İman da əhlüsünnə və cəmaəyə görə, yəni hissələrə ayrılır. Və buna görə də bunun iman hissələrə ayrıldığına görə də məhəbbət də, sevgi də fərqli olur. İman fərqləndiyinə görə, artıb azaldığına görə onlara qarşı da sevgi də, dostluq da hissələrə ayrılır, yəni fərqlənir. Çünki Allah-u Teala dostluğu iman üzərində qoymuşdur. وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَا بَعْضُ Mömin kişilər və mömin qadınlar bir-birlərinin dostlardır. Və buna görə görürsən ki, elm əhlinin qaydası var. Mömini sevmək barəsində. Mömini sevmək barəsində qayda vardır. Ənəl müminə yəcibu yuhabbu bi qadri mə indəhu minət da'a. Mömin sevilir onda olan itaətə görə. Nə qədər itaət varsa ona görə sevilir. Yuhabbul müminu bi qadri imtisəli əmrillah. Yəni, mömin Allahın əmrinə imtisəl etdiyinə görə, tabi olduğuna görə sevilir. Əgər mömin Allahın əmrinə güclü tabi olanlardandırsa və onun tabiçiliyi böyükdürsə, Və həmçinin imanı da güclüdürsə, ona olan sevgi də daha böyük olmalıdır. Nə qədər də iman azalarsa, ona qarşı sevgi də azalır. Çünki sevgi Allahın əmrinə tabidir. Allahın əmrinə və qadağanına tabidir. Və həmçinin sevgi naqisləşir imanın naqisləşməyinə görə. Əgər bir insan, mömin düz yolda olarsa və Rəbbinə itaat edənlərdən olarsa və bu haqların ən böyüyü ona düşür. Və bunun üzərində sevgi də olur, yardım da olur və bütün Quran və sünnədə gələn haqlar hamısı ona qarşı yönəldilir. Əgər onun dərəcəsi azalarsa, yəni nəyə görə haqlardan, yəni əmirlərdən müəyyənini itirərsə, yəni ötürərsə, yerini yetirməzsə və həmçində ona qarşı haq da azalır. Yəni, iman tərəfdən dərəcəsi düşdüyünə görə həmçinin ona qarşı olan sevgi də azalır. Və bu, ümumiliklə, bu dərəcə itaat edən düz yolda olan möminlər barəsindədir. Yəni, bildiyimiz ki, möminlər də dərəcələrdir. Möminlər də öz aralarında dərəcələr bölünür. Onlardan öndə gedənlər, yəni yuxarı qismi və həmçinin muqtasid ortada olanlar, hansı ki, sağ tərəf sahibləri əbrarlardır və həmçinin onlardan nəfslərinə zülm edənlər. Necə ki, Allah Teala buyurur ki, ثُمَّ عَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذ۪ينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ نَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِعٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللّٰهِ ذَٰلِكَ وَالْفَضْلُ الْكَبِيرُ. Yəni, bu ayədə möminlərin yəni, üç qismə də bölündüyü bilinir və bəndələrdən yəni bəzisi özlərini zülm edənlərdir və bəzisi muqtasid, yəni əbrarlardır və bəziləri də öndə gedənlər, xeyirli işlərə tələsənlərdir və bunların da ən böyük fəzilət də bunlardadır. Səbiquna bil xeyrat, yəni öndə gedənlər və həmçinin yəni ortada olanlar, yəni yaxşı əməl sahibləri, sağ tərəf sahibləri, yəni bunlardır iman əhli, itaat əhli bunlardır. Yəni üç qismindən iki qismidir ki, əsas iman əhli və itaat əhli, hansı ki bunlara qarşı ən böyük haqlar vardır. Ən böyük haqlar bunlara qarşı yerinə yetirilməlidir və mömin imanda nə qədər böyük olarsa, nə qədər insan, mömin xeyirli işlərə tələsən olarsa və ona qarşı sevgi də bir o qədər böyük olmalı və bir o qədər də ona yardım böyük olmalıdır. Yəni, burada qəsd olunan kimlərdir? Yəni, itaat edənlər və onların bizim üzərimizdə haqqı daha da böyükdür. Və onların xüsusi haqlarından, üzərimizdə olan xüsusi haqlarından nədir? Onların namuslarını qorumaq. Belə bir möminlərin namuslarını qorumaq və onların mallarını qorumaq və həmçinin onlara qarşı, yəni qardaşına qarşı həddini aşmaqdan qorumağın, yəni onun malına toxunmamağın və həmçinin onun ailəsinə qarşı həddi aşmamağındır. Və həmçinin hər hansı bir həddi aşmaq varsa bütün bunlardan yəni uzaq olmaqdır. Və nə kimi haqlar varsa ən böyük haqlar bunlardır. Əgər hər bir müsəlman istəyir itaatkar olsun, istəyir asi olsun, yəni onun da haqqı var. Yəni hər bir müsəlmanın yəni öz haqqı var. Lakin bunlar hansı ki səbiun bil xeyrat və muqtasidlər, hansı ki bu yuxarı dərəcədir, bunların bizim üzərimizdə haqqı olduqca böyükdür. Yəni Allahın bəndələrindən salih olanlar yəni onların namusunu qorumasında istəyir onlar hazır olsun olduğu vaxt, yəni hətta olmasa da onların namusunu qoruması daha üstündür. Və həmçinin onların dərəcələrinin qorunması. Yəni, mümin insan onları qorumalı, onları müdafiə etməlidir. Necə ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm sahabələri bir-birlərini o cür müdafiə edərdilər. Və bundan sonra gəlir asilər. Asilər onlar kim üçüncü qismdir ki, özlərinə zülm edənlər. O şəxslər ki, şeytan onların üzərinə musallat olub və şeytan onları itaat etməməklə aldadıb və şeytan onları öz şəhvətlərinə itaat etməyi yəni, yönəldib. Yəni bunlar da insan bunlara qarşı necə rəftar etməlidir? İnsan bunlara qarşı necə rəftar etməlidir? Və bunların üzərində də haqq ümumidir. Necə ki, ümumi hər bir müsəlmana olan haqq bunlara qarşı da var. Necə ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, Əl-Müslim əxul Müslim. Yəni, müsəlman müsəlmanın qardaşıdır. Lə yəzlimuhu və lə yəxdiruhu və lə yəxdiruhu bihəsb imriyim minəşşərri ən yəxdirə əxahul Müslim. Yəni, müsəlman müsəlmanın qardaşıdır. Ona zülm etməz, ona xor baxmaz, onu yalqız qoymaz, köməksiz qoymaz və insana şər olaraq kifayətdir ki, müsəlman qardaşını təhqir etməsi. Bu da ümumi haqlardır. Hətta müsəlman asilə olsa, bu haqlar onun qarşısında var. Yəni onun üzərində bu kimi haqlar var, ona yəni həddini aşmaq olmaz. Və həmçinin də başqa hədisdə Peyğəmbər sallallahu buyurur ki, müsəlmanın müsəlman üzərində 6 haqqı vardır. Yəni xəstəni ziyarət etmək, yəni asqırdığı zaman həm də dərsə elhamdülillah deyərsə, ona yarhamukallah demək və çağıranda icabət etmək və həmçinin hədisdə zikr olunanlar. Yəni bu kimi haqlar həm itaətkar olanı və həmçinin də asini əhatə edir. Yəni, bu haqlar istin müsəlman itaatkar olsun, hətta asi də olsa bu haqları ona qarşı sən yerinə yetirməlisən. Hətta asi də olsa yerinə yetirməlisən. Lakin mömin bunlarla, asilərlə necə rəftar etməlidir? Yəni, onlara qarşı sərt mi olmalı, yoxsa onlarla əlaqəni kəsməli, küsməlidir mi? Yoxsa onlarla daima bir yerdə olaraq, yəni günahlı işlədiyi zaman onlarla bir yerdə olmalıdır mı? Yoxsa itaat zamanı da bir yerdə olmalı? Yəni bunun bu yəni davranışın dərəcələri, bu asilərlə, günahkarlarla rəftarın dərəcələri necədir? Yəni həcr tərəfdən, həcr nədir? Əlaqəni kəsmək, ümumiyyətlə küsmək deyilir. Müsəlmanı insan nəfsinin haqqına görə küsməsi, yəni dünyalı bir işə görə caiz deyildir. Yəni müsəlman qardaşından, hətta asid olsa, insanın müsəlman qardaşından küsməsi nəfsində olan bir şeyə görə və dünyalı bir məsələyə görə müsəlman qardaşını küsməsi caiz deyildir 3 gündən artıq. Yəni 3 günə qədər caizdir. Necə ki, Peyğəmbər s.ə.v. buyurur ki, لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمِنْ اَنْ يَحْجُرَ أَخَوْ فَوْقَ تَلَاسٍ Yəni, heç bir müsəlmana halal olmaz ki, öz qardaşını küsülü qalsın 3 gündən artıq. Yəni, bu hansı işlərdə? Dünyavi işlərdə. Yəni, sənin xüsusilə, sənin barəsində, qəlbində bir şey varsa, sənə qarşı danışıbsa, sənə qarşı şəxsən, sənə qarşı həddi aşıbsa və səninlə onun arasında ədavət yaranıbsa, yəni bunda caizdir ki, 3 günə qədər küslü qala bilərsən. 3 günə qədər küslü qalmaq caizdir. 3 gündən artıq hətta o insan asid olsa, onunla küslü qalmaq caiz deyildir, icazəli deyildir. Və bu küslük necə aradan qalxır? Salam verməklə. Deyir ki, Peyğəmbər salsan bu hədisin özündə buyurur ki, yəltəqiyəni fə yuridə hədə və yuridə hədə və xeyruhum əlləri yəbdəv bissələm. Bunlar da qarşılaşırlar. Bu da üz döndərir. O birisi üz döndərir. Amma bunların xeyirlisi isə salamla başlayandır. Əgər bu küsmək, bu isə dünyavi işlərdən ötürü, sonra gəlir, əgər küsmək, əlaqəni kəsmək, yəni Allahın haqqı üçündürsə, nəfsə görə deyilsə, bu iki dərəcədədir. Necə ki, İmteymi Rahimallah və başqa təhqiqatçı alimlər buyurur ki, bu küsmək, həcr, əlaqəni kəsmək iki tərəfdən olur. Bir, yəni qorunmaq tərəfdən və həmçinin ikinci tərəfi də odur ki, ədəbləndirmək. Yəni, bundan qəsd olunan nədir? Əlaqəni kəsməkdən qəsd olunan, yəni qorunmaq və həmçinin də yəni, onun günahkarın ədəbləndirilməsi. Qaldı, o ki, qaldı qorunmağa, yəni hansı ki, asi ilə əlaqəni kəsir, bidətçi ilə əlaqəni kəsir və bu kimi əlaqəni kəsmək bu qorunmağa aiddir. Əgər insan nəfsini qoruyursa, yəni ondan eşitmir və onunla öz günahı, günah işlədiyi zaman onunla birgə olmur. Nəyə görə? Nəfsini ondan qorumaq üçün. Hətta onun işlədiyi əməllərdən, onun özündən təsirlənməmək üçün. Çünki insanın təbiəti elədir ki, təsirlənəndir. İnsanın təbiəti təsirlənəndir. Ya özü təsirlənir və yaxud da ki, başqasına təsirini verir. Təsirini başqasına salır. Əgər insan o asilərlə rəxtdə, yəni qarışarsa, bir yerdə olarsa, günah zamanı və elə zənn edərsə ki, onun onlarla qarışması xeyirdir, bu ona şeytanın bir vəsvəsəsidir. Yəni, belə bir yəni, qarışmaq, rəftar etmək caiz deyil. Günahlar işləyirsə, o günah işlədiyi zaman asi müsəlmanla birgə olmaq olmaz. Yərhamqallah. Nə vaxt ayətən qarışa bilərsən, onunla birgə ola bilərsən, asi olmadığı vaxt. Ona əmr etməlisən və onu çəkindirməlisən və ona xeyir işi sevdirməlisən. Amma asi olduğu zaman sənə caiz deyildir ki, onunla birgə Allaha asi olduğu zaman onunla birgə qalmağın, ondan uzaqlaşmalısan. Yalnız o şərtlə ki, sən ona əmr edəsən və pisdən çəkindirəsən. Əgər bunu edəcəksənsə, caizdir. Və bu növ, yəni həcr, əlaqəni kəsmək, ondan uzaqlaşmaq, buna deyilir həcr-ü viqayə, yəni qorunmaq üçün insanın uzaqlaşması, yaxud da əlaqəni kəsməsi. İkinci növdə vardır ki, ədəbləndirmək üçün olan həcir. Ədəbləndirmək üçün olan həcir. Sən onunla əlaqəni kəsirsən və yaxud da salamı kəsirsən onunla, onu islah etmək üçün. Yəni, bunda da əsas nədir? Yəni, qayda olaraq haradan götürülür? Yəni, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin Təbuk döyüşündən geridə qalanlardan əlaqəni kəsməsi. 3 nəfərlə. Və bu barədə də, yəni ayə nazil olur Tövbə surəsində və alə sələtətəllədiyinə xullifu həttə idə dağqat aleyhimul ardu bimə rəhubət və dağqat aleyhim ənfusuhum və zannu əllə məlcə min Allah illə iləyh. Hansı ki, bu şəxs yəni Təbuk döyüşündən geridə qalmışlar və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm onlarla əlaqəni kəsdi və yer, bu boyda geniş yer genişliyi ilə onlara dar gəlirdi və onlar bildilər ki Allahdan başqa sığınacağı yeri yoxdur. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm onlarla əlaqəni kəsdi və insanlara da əmr etdi ki, onlardan əlaqəni kəssinlər və onları danışdırmasınlar və onlarla alış-veriş etməsinlər və onlardan yəni, məşvərət etməsinlər. Hətta deyir ki, bu iş onlara çox ağır gəldi, o geniş yer onlara dar gəldi və bildilər ki, yəni sığınacaq yeri yalnız Allahdır. Və bu növ insanın da əlaqə kəsməsi nədən ötürüdür? Ona görədir ki, onun ədəblənməsi üçün, onun islahı üçündür. Yəni, boş yeri deyildir. Yəni, kinə görə, ədabitə görə deyildir. Hər hansı bir məsələ, boş məsələyə görə deyildir. Və bununla insan əlaqəni kəsdiyi zaman, dini bir məsələ olarsa, Allahın haqqıdırsa, onda qəsd olmalıdır, islah qəsd olmalıdır. Amma o şəxsi ki, həcr əlaqəni kəsmək, onu islah etmirsə və sən əlaqəni kəsəndən sonra onun azğınlığını daha da artırırsa və onun şərrini daha da artırırsa, yəni onun üçün əlaqəni kəsmək yararlı deyildir. Çünki həcr əlaqəni kəsmək ədəbləndirməyin bir növüdür. Əgər bunda islah yoxdursa, onda sənin onu buraxmağın yaxşı deyildir. Çünki o, ona görə elə gəlir ki, yaxşıdır. Yoxdur, daha da günahları yaxşı yerinə yetirirəm. Yəni, bəzi insanlar vardır ki, sən onu danışdırmasan, yəni, müəyyən günahına görə, yaxud bir fərz əməldə səhlənkarlıq etdiyinə görə, o qəlbini islah edir və hərəkətə gəlir və bilir ki, o qardaşlarından ayrı qala bilməz. Və insanlardan da elləri vardır ki, sən onlara qarışmayanda və onlardan əlaqən kəsəndə, onlar üçün fürsət yaranır. Daha da genişlənirlər öz şərlərində, öz azınlıqlarında. Və buna görə bu məsələ nəfsi istəklərə uyğun olmamalı və bu məsələ yalnız və yalnız şəriətin tələb etdiyi şəkildə olmalıdır. Şəriətin tələb etdiyi şəkildə olmalıdır. Çünki əlaqəni kəsmək, küsmək, xüsusən də bu dini işlərdə, yəni islahın növlərindən biridir. Yəni, həcr ona görə olmalıdır ki, həcrlə onun insanın işini islah etmək üçün. Buna görə İbn Teymiyyə rahimehullah buyurur ki, həcr fərqlənir. Həcr insana görə, yerə görə və ölkələrə görə də yəni, əlaqəni kəsmək fərqlənir. Əgər əlaqəni kəsəndə o düzələcəksə, islah olunacaqsa, kəsilsin. Əgər yox, islah olmayacaqsa və uzaqlaşandan sonra o daha da şərrində, tüğyanında artacaqsa, onunla əlaqəni kəsmək məsləhət deyil. Yəni, bu kimi şeylər yəni, olduqca mühümdür. Ellər var, yəni, baxmır. Yəni, bu şərrini artıracaq və yaxud da artırmayacaq. Yəni, sələflər əlaqəni kəsib, danışdırmaq, biz də danışdırmaq. Yəni, bu kimi şeylər mühümdür. İnsanın bilməsi, dərk eləməsi, yəni, anlaması. Yəni, elə yer var, yəni, o ölkədə, o kənddə çoxu bidət əhlidir, çoxu günahkardır. Sən kimlə əlaqəni kəsəcəksən? O vaxt ola bilər ki, yəni, əhl-i sünnə çoxdur. Yəni, salih insanlar çoxdur və bidət əhli azdır. Onda əlaqəni kəsirsən ki, onun düzəlməsi üçün. Salamı kəsirsən, onda onun düzəlməsi üçün. Bu yəni, həcirdən, yəni əlaqəni kəsməkdən qəsd olunan nədir? Qəsd olunan yalnız islahdır. İstəyir, yəni günahkar olsun, ümumiyyətlə günahkarlar barəsində gəlir və həmçində bidətçi də buna qiyas olunur. Yəni bidət edənlər də buna qiyas olunur. Tərəzidə aldıdan varsa və yaxud müəyyən günahlar işləyən varsa, onunla əlaqə kəsilir. Onun özünün düzəlməsi üçün, onun özünün düzəlməsi üçün. Yox, siz əlaqəni kəsəndən sonra o daha da yəni tərəzidə vurmağını artıracaqsa və günahlarında daha da genişlik yaranacaqsa, artıq əlaqəni kəsmək belə bir yerdə düzgün deyil. Və həmçinin yəni başqa bir yəni rəftarlar da var. İnşallah Allah qalsın yəni gələn dərsinizə və Allah Taala yəni işdə faydalanır etsin. Əsəlləmin Muhammedin və alə alihi və səhbihi.